Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Առաջնագծում անցած գիշեր հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է, առավոտյան ադրբեջանական զինուժը վերսկսել է ֆրետանային ակտիվ կրակը, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Թուրքիայի իշխանություններն արգելում են այդ երկրի օթային տարածքով դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնությամբ տեղափոխումը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Արևմտյան աղբյուրները շարունակում են բացահայտումները թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից սիրացի զինյալների հավաքագրման հարցով։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր Twitter-ի էջում գրել է, որ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը։ Հայկական հակաօթային պաշտպանությունը Լեռնային Ղարաբաղում վայր է գցել ադրբեջանական հերթական Su-25-ը։ Դատախազությունը հաղորդել է, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի տարածքում սպանվել է 1, մարմնական վնասվածքներ է ստացել 3 մարդ, այդ թվում 1 անչափահաս։ Սպանվել են 5 և մարմնական վնասվածքներ ստացել Հայաստանի տարածքում գտնվող ռազմական գործողություններին չներգրավված Հայաստանի 11 զինծառայող։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի դեմ մարտերում զոհված ևս 49 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը France 24-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ֆրանսիան հավաստիացրել է, որ չեզոքություն է պահպանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Մենք ընդունում ենք այդ դիրքորոշումը, քանզի բոլոր համանախագահող երկրները պետք է չեզոք մնան, դա սահմանված է նրանց մանդատով, ասել է Ալիևը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ քննարկել է դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում նախատեսված ՀԱՊ գագաթնաժողովի հարցը։ Զասի խոսքերով ակտիվորեն քննարկվում է Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելությունը։ Ավստրիայի խորհրդարանի ստորին պալատա ազգային խորհուրդ ընդունել է բանաձև, որով դատապարտել է Թուրքիայի միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը և մասնավորապես զենքի տրամադրումը Ադրբեջանին։ Նախորդին Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը հայտարարել է, թե մինչ միջազգային դերակատարները Ռուսաստանի մասնակցությամբ փորձում են մարել Լեռնային Ղարաբաղի հրդեհը, Թուրքիան խոսքով եւ գործով բորբոքում է հակամարտությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Փարիզում գերմանացի եւ լեհ պաշտոնակիցներ Հայկո Մաասի եւ Զբիգնև Ռաուի հետ համատեղ հանդիպումից հետո դատապարտել է Թուրքիայի դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական հակամարտությունը։ Չի լինի այս կոնֆլիկտում ռազմական հաղթանակ, հրադադարը անհրաժեշտ է պահպանել, բայց Թուրքիան միակ երկիրն է, որը չի ցանկանում հարգել հրադադարը, և դա շատ մեծ վնաս է հասցնում, ասել է Ժան-Իվ Լեդրիանը։
Հակաոթյուն Արմեն, շորնակում ենք թողարկում նախ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Գիշերվա ընթացքում հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է, պաշտպանության բանակը ժամեր առաջ հաղորդել է, որ ռազմական գործողությունները շարունակվում են առավոտյան հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով, ադրբեջանը վերսկսել է հրետանային ակտիվ կրակը, հրադադարն այսպիսով դեռ միայն թղթի վրա է։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին առավել մանրամասն Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զոհված ևս 49 զինծառայողի անուն։ Պատերազմի 19-րդ օրը հայկական կողմը հայտարարել է արդեն 604 զոհերի մասին։ Ադրբեջանը մինչ օրս զինվորական զոհերի մասին որևէ տվյալ չի հաղորդում, դա համարելով ռազմական գաղտնիք։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին, ապա հայկական կողմի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածություն է եղել, իսկ առավոտյան հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով Ադրբեջանը վերսկսել է հրետանային ակտիվ կրակը։ Այդ ուղություններով ընթանում են թեժ մարտեր, մոտ 3 ժամ առաջ գրել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Twitter-ում գրել է, որ հայկական ուժերը շարունակում են հարվածները Թարթար, Աղջաբադի, Աղդամ և այլ տարածքների ուղությամբ։ Երեք Ադրբեջանի կողմից թիրախավորվել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ բուժում են ստանում նաև քաղաքացիական անձինք։ Այս հարցակումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարել է Արցախի արտգործ նախարարությունը։ Երեք Արծրուն Հովանիսյանը եւս խոսեց այս հարվածի մասին։
Ադրբեջանի զինվաճույքը թիրախավորել են ուրեմն հոսպիտալներից մեկը, ինչը մեծ հաշվով մեծ ուշադրությամ պիտի արժանանա ողջ աշխարհում եւ տեսնեն, թե ինչպես են ուրեմն բուժ հիմնարկությունները եւս թիրախավորվում, չնայած մեզ համար դա բոլորովին զարմանալի չէ, որովհետեւ մենք տեսել ենք դա մի քանի անգամ իրենց կողմից, եթե թիրախավորվում է եկեղեցին, նույնիսկ կթիրախավորվի նաև հիվանդանոց եւ հոսպիտալը։
Երեք Ադրբեջանը թիրախավորել է նաեւ Հայաստանի տարածքը։
Ուրեմն թիրախավորվել է հումանիտարական հետապահության մեջ գտնվող հարթերային համակարգը, ինչը հատուկ ուզում ենք շեշտենք, որ լեգիտիմացնում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից համապատասխան պատասխան քայլերը և թիրախավորումը նմանատիպ ռազմական նշանակության թիրախների Ադրբեջանի տարածքում։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարն է Թվիտերում գրառում արել եւս մեկ անգամ փաստելով, որ հոկտեմբերի 10-ին կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ Մոսկվայում համաձայնեցված համատեղ հայտարարությունից 5 օր անց Ադրբեջանը տորպեդահարում է դրա իրականացումը։ Թուրքիայի եւ Ահաբեկիչ գրոհայինների անմիջական աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ Ադրբեջանը շարունակում է լայնածավալ պատերազմը Արցախի դեմ, գրել է Զոհրաբ Մնացականյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ անցած գիշերը հանգիստ էր, քաղաքով վերջին 18 օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ օրն է չի հրթիռակոծվել։ Փոխարենը թիրախավորվել են այլ բնակավայրեր, հաղորդվում է նաև խաղաղ բնակչության շրջանում նոր զոհի ավերածությունների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում աշխատում է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը։
Գիշերը Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հանգիստ է եղել քաղաքը, չի հրթիռակոծվել, հրետանային կրակել չի եղել, համեմատաբար հանգիստ է անցել, ինչպես հասկանում ենք, առաջնագծում սակայն խաղաղություն չկա, երեկ էլ Արցախի օմբուդսմենը Արտակ Տեգլարյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքացիական բնակչությունը շարունակում է թիրախի տակ մնալ, Մարտունի, Հադրուտ, Մարտակերտ քաղաքներն էին հրետակոծվել և նաև քաղաքացիական 31 զոհ կա, այսպիսով 32 խաղաղ բնակիչ է զոհվել պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Մարտակերտում աշխատող էլեկտրոցանցի աշխատակից պարզապես թիրախ էր դարձել, նաև թիրախավորվել էր Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը։ Ընդհանուր առմամբ առաջնագիծը շարունակում է մնալ խիստ լարված, հավանաբար դրանով է պայմանավորված, որ այսօր վաղ առավոտյան հրապարակվել է Արցախի նախագահի նոր հրամանագիրը, սահմանափակումները ռազմական դրության պայմաններում սահմանափակումները խստացնելու մասին, դրանով ինչպես հասկանում ենք, սահմանափակվում է Արցախի ներսում ազատ տեղաշարժը, նաև Արցախից դուրս գալու պայմանները, այսինքն այստեղից կարող են դուրս գալ կանայք երեխաները եւ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող, ովքեր որ շտապ անհետաձգելի միջամտության կարիք ունեն, այդ մարդիկ ստեղծվում է պարետատուն, որը պետք է հայտնաբերի զորահավաքային, զորակոչից խուսափող անձանց, ստուգի մեքենաները, բնակարանները, փաստաթղթերը, մի խոսքով ժամանակավոր նոր սահմանափակումներ են մտցվում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել է պաշտոնական Անկարայի բողոքը, որով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պահանջում էր վերացնել հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի դիմումի հիման վրա Թուրքիայի նկատմամբ Եվրադատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցը։ Դատարանը մերժել է Չավուշօղլուի և Չավուշօղլուին և ուժի մեջ թողել իր ավելի վաղ կայացրած որոշումը, որը Թուրքիայից պահանջում է զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակչության իրավունքները խախտող գործողություններից։ Ինչպես Անկարան միեդի այս որոշումից հետո պնդելու, թե ներգրավված չէ Ղարաբաղյան պատերազմում, Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ներկայացուցիչը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3-3 հրապարակած որոշումը հաղթանակ է համարում հայկական կողմի համար։ Ստրասբուրգի դատարանը 3 մերժեց արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի դիմումը վերացնել Թուրքիայի դեմ կայացված որոշումը։ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության է զրույցում պնդեց, սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ իրենց ներկայացրած փաստարկները արժանահավատեն։
Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ իրականում Թուրքիայի ներգրավվածության հանգամանքի հետ կապված այնտեղ բան չկա, այսօր արդեն կարելի ասել միջազգային հանրությունում կասկած չկա։
Հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման առաջին օրերին, երբ հայկական կողմը հայտարարեց Թուրքիայի ներգրավման այդ երկրի կողմից տարածաշրջան վարձկաներ տեղափոխման թուրքական զինուժի զինատեսակների օգտագործման մասին, Կիրակոսյանն ընդդեմ Թուրքիայի դիմում ներկայացրեց Եվրադատարան։ Օրեր անց Ստրասբուրգյան դատարանը պատասխանեց, որ Հայաստանի ներկայացրած դիմումը եւ ապացույցների հիման վրա միջանկյալ միջոց է կիրառել ընդդեմ Թուրքիայի։ Որոշմամբ կոչ էր արվում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար 28 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խմբի անդամներից Թուրքիային զերծ մնալ այս ռազմական գործողություններից, որոնք ոտնահարում են քաղաքացիների իրավունքները, ինչպես նաեւ հարգել միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Միջդեռ այս երկիրը շարունակում է անթաքույց աջակցել Ադրբեջանին, հայտարարում է հայկական կողմը։
Այդ հարցի հետ կապված տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, պետությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին կանում են շատ հստակ հայտարարություններ։ Եվ երբ որ պետությունների ղեկավարների մակարդակով կամ չգիտեմ արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարների մակարդակով արվում են հայտարարություններ, որոնցում ուղղակիորեն խոսվում է ահաբեկիչների մասնակցության մասին, կարծում եմ դա հիմք չընդունելի ուղղակի անտրամաբանական կլինի, որովհետև դա ինքնին ենթադրում է, որ կան հստակ ապացույցներ։ Բնական այս փուլում այն ինչ որ մենք դատան ներկայացրել ենք, լիովին բավարար էր։
Կիրակոսյանը նկատում է, որ Թուրքիայի վերաբերյալ կայացրած որոշմանը հաջորդեց Անկարայի կոշտ քննադատությունը միեդի հասցեին, ինչից հետո արդեն Չավուշօղլուն դիմեց միեդ հերքելով հայկական կողմի ներկայացրած ապացույցները այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը ևս խոսում է Թուրքիայի ներգրավվածության մասին։ Ըստ Եղիշե Կիրակոսյանի, իր նամակում, սակայն, Թուրքիայի արտգործնախարարն իր երկրի անմեղությունն ապացուցող որևէ տվյալ չի ներկայացրել։
Նախարարի նամակի մեջ բնականաբար նույն ոճով է գրված նամակի հիմնականում այն, որ Հայաստանը որևէ հիմք չի ներկայացրել, դատանի կայացրած որոշումը իրավական հիմքի ձուրկ է, ապացույցների ձուրկ է, հիմնված է, այսպես ասած, ոչ հիմնավոր տեղեկությունների վրա, եւ կոպիտ ասած իրենք չեն ընդունում շատ տենց ոչ այդքան էլ ընդունելի բառապաշարով կարելի ասել քննադատում են եվրոպական դատարանին։
Չէր Անկարան այլ ճանապարներով է փորձում խնդիրներ հարուցել Հարևան Հայաստանի համար, այս անգամ էլ խոչընդոտելով իրոթային տարածքով Ամերիկայի համայնքի կողմից Հայաստան ուղարկվող հումանիտար բեռի տեղափոխմանը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Թուրքիան միտումնավոր արգելքներ է ստեղծել, Հայաստանի կառավարությունը փորձում է այլ ճանապարներ գտնել մարդասիրական օգնությունը Հայաստան հասցնելու համար։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևում թեմային։
Հայաստանի իշխանությունները Թուրքիային մեղադրում են իրոթային տարածքով դեպի Հայաստան իրական օգնության տեղափոխումը արգելելու համար։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը ազատությանը հայտնեց. Չեղարկվել է Qatar Airways ավիաընկերության դեպի Հայաստան շուրջ 100 տոննա հումանիտար բեր տեղափոխող Լոս Անջելես-Երևան չվերթը։ Ինչի առնչությամբ ավիաընկերությունը որևէ հիմնավոր պատճառ չի ներկայացրել։ Պաշտոնյանն ասում է, իրենք հիմքեր ունեն պնդելու, որ Թուրքիան միտումնավոր է փակել օթային ճանապարհը։
Ոչ մի օֆիցիալ հիմնավորում չի ունեցել, բայց մենք տեղյակ ենք եւ նույնիսկ ավիաընկերությունն էլ հաստատել, որ խնդիր եղել է Թուրքիայի օթային տարածքը։ Թույլտվություն չի տրամադրել Թուրքիան հումանիտար բեռը տեղափոխել Հայաստան։ Բայց ավիաընկերությունը այդ իրավիճակում էլ իրականում հնարություն ուներ այլ ուղղությունով թռիչքը իրականացներ, բայց որոշումը կայացրել չվերթը չեղարկի։ Ինքը կարեր բեռը բերեր Ռուսաստանի եւ Վրաստանի օթային տարածքով։ Դա լուրջ խնդիր, լուրջ խոչընդոտ իրա համար չէր ստեղծի։ Մանավանդ կարևոր է նշել, որ իրանք արդեն խոսք էին տվել, որ չվերթը իրականացվի, փոխանցումը արվել էր, ամեն ինչ հաստատված էր, եւ վերջի վարկյանով են այս որոշումը կայացրել։ Այսինքն, եթե նախապես իմանային դրա մասին, այլ ընկերությունով կարային կազմակերպեին չվերթը։
Պաշտոնական Անկարան դեռևս չի արձագանքել Հայաստանից հնչող այս մեղադրանքին։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով սա առաջին անգամ չէ, որ Թուրքիան խոչընդոտում է բեռների տեղափոխումը Հայաստան։
Մեզ եկուցել են, որ օրինակ Թուրքիան պահանջում է, որ ամբողջ ապրանքի ցանկը ավիաընկերությունը տրամադրի, որ ինքը հաստատի իր օթային տարածքով անցնելը։ Եվ դա ընդունված չի, այսինքն ինքը իրավունք ունի, որտեվ ինքը ինքնա կառավարում իր օթային տարածքը, բայց ընդհանրապես ավիացիայում ընդունված չի ամբողջ ապրանքի ցանկը պահանջել ավիաներությունից։ Եթե վտանգավոր բերք կա օթանավի մեջ, դա կարող են իրանք պահանջել զուտ, որտեվ եթե դեր պատահի ճանապարհին եւ պետքա վայրեջ կատարի ավիաներությունը, որ պատրաստված լինեն որևէ դեպքին, բայց որ ընդհանրապես ամբողջ ցանկը պահանջեն, տենց բան իրականում չի լինում, չէ։
Ռևազյանն ասում է, այս բերը ստուգումների փուլն արդեն իսկ անցել էր, վերջնական հաստատումը ստացել, սակայն վերջին վարկյաններին չվերթը չեղարկվել է։ Ամերիկահայ համայնքի կողմից ուղարկվող 100 տոննա հումանիտար բերում եւ մեծականակ դեղորայք է, եւ բժշկական սարքավորումներ, քնապարկեր, հագուստ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ։
Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլի փոխանցումը զրույցը կայացել է Էրդողանի նախաձեռնությամբ։ Ռուսական կողմը անցած ավելի քան երկու շաբաթների ընթացքում ակնարկում էր Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի սադրիչ քայլերի մասին, սակայն դեռ պահեր մնում ուղակի քննադատությունից կամ նախազգուշացումներից, հասցեական նախազգուշացումներից։ Էրդողանի հետ զրույցում, ինչպես փոխանցում է ռուսական կողմը, Պուտինը լուրջ մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից գրոհայիններ ներգրավելու վերաբերյալ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազոբաբյանն է շարունակում.
Ղարաբաղում սկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ իրավիճակը Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղի շուրջ երեք քննարկել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները, ընդ որում թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կրեմլի 3-3-ով հայտնեց, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները հեռախոսազրույց են ունեցել եւ մանրամասն քննարկել Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն, հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու կողմերն էլ կարևորել են հոկտեմբերի 10-ից մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածության իրագործումը։ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը հանդես են եկել Մինսկի խմբի առաջարկների հիման վրա հակամարտության քաղաքական կարգավորումն ակտիվացնելու օգտին։ Կրեմլը հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախագահը լուրջ մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից գրոհայիններ ներգրավելու վերաբերյալ։ Այլ մանրամասներ Կրեմլը այս թեմայի շուրջ չի հայտնում, իսկ Անկարան ու Բաքուն էլ շարունակում են պնդել, որ գրոհայիններ Ղարաբաղում չկան։ Կրեմլի հաղորդագրությունում նաև առանձին նշված է. Մեջբերում եմ, Պուտինը հույս է հայտնել, որ Անկարան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ, կառուցողական դեր կստանձնի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան իսկապես Մինսկի խմբի անդամ է, սակայն որպես միջնորդ բանակցություններով զբաղվում են միայն Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, երեք համանախագահող երկրներ։ Հոկտեմբերի 10-ին հումանիտար հրադադարի մասին համաձայնագրում բանակցությունների ձևա չափի անփոփոխ լինելու մասին կետ նույնպես ներառված է եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այդ փաստաթուղթը ստորագրել էր։ Մոսկվայում Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են տարբեր հարթակներում։ Երեք հիշեցնեմ, ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել էր, թե հրադադարը պահպանելու լավագույն մեխանիզմը խաղապահներն են, կամ ավելի լավ է, ինչպես Սերգեյ Լավրովն է շեշտել, ռուսաստանցի զինվորականները։ Խաղապահների հարցին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Գլխավոր հարցն այստեղ, պատրաստ են արդյոք հակամարտող կողմերը, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դրան, ցանկացած խաղապահների կամ դիտորդների տեղակայումը հնարավոր է միայն երկու կողմերի համաձայնության դեպքում, այսօր հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Խաղապահների կամ ինչպես Ռուսաստանի արտգործնախարարներ ասել զինվորական դիտորդների տեղակայման հարցին անդրադարձել է նաև ՀԱՊԿ-ը։ Այսօր ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե կազմակերպությունում ակտիվ քննարկում են Ղարաբաղ խաղապահներ ուղարկելու հարցը։ Իսկ կազմակերպության մամուլի քարտուղարն էլ երեք շեշտել է, թե ինչ պայմաններում դա հնարավոր է։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դիմելու դեպքում կարող է խաղապահ ուժեր ներգրավել լեռ կհայտնեն Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, եթե լինի ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան մանդատ ստանալու դեպքում։ ՀԱՊԿ-ի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդինովը 10-ին նաեւ ասել է, որ պետք է լինի հակամարտող կողմերի համաձայնությունը։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Տաջիկստանը, Ադրբեջանի դաշնակից Բելարուսը եւ թուրքալեզու Ղազախստանն ու Ղրղստանը։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային առաջատար լրատվամիջոցները շարունակում են բացահայտումները թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից սիրացի զինյալների հավաքագրման հարցով։ Վաշինգտոն Փոստի այդ մասին հերթական հոդվածը պատմում է զինյալներից մեկի ճակատագրի մասին, ով Ադրբեջան հասնելու ենց առաջին հենց հաջորդ օրը ուղարկվել է առաջնագից 9 ժամ լեռներում քայլելով հասել է պատերազմի դաշտ և սպանվել հայ դիպուկահարի կրակոցից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցին այս մասին պատմել է սիրացի Վարձկանի ազգ գականը։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյան է ներկայացնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արդեն առնվազն 52 սիրիացի զինյալ է սպանվել, հաղորդում է Վաշինգտոն Փոստը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Հեղինակավոր պարբերականը նկարագրում է, ինչպես են դեռ հոկտեմբերի սկզբին զոհվածների ընտանիքները հավաքվել թուրք-սիրիական սահմանին, սպասելով, մինչև բեռնատար մեքենաները կբերեն իրենց հասանելիք սարսափելի բեռը, հարազատներին, որ զոհվել են իրենցից 600 մղոն հեռավորության վրա սկսված պատերազմում։ Զինյալներից մեկի Մահմուդ Նաջարի զարմիկը պատմել է, դիակները տեղափոխող բեռնատարում նրա ջունը թվագրված է եղել 12 համարի տակ։ Հարազատների խոսքով նրանց օգտագործել են հարցակողական մարտերում եւ ամենաթեժ կետերում, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Սպանված Մահմուդ Նաջարի զարմիկը լուսանկարներ է տրամադրել Վաշինգտոն Փոստին եւ որոշման նրամասներ պատմել, խնդրելով չհրապարակել իր անունը, խոստովանել է, վախենում է զինյալներին հավաքագրողների զայրույթից։ Մահմուդը երկու երեխա ուներ, աշխատում էր դատարաններից մեկում որպես անվտանգության ծառայության աշխատակից, հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, միաժամանակ տեսնում էր, թե ինչպես են Թուրքիայի կողմից հավաքագրված և Լիբիա ուղարկված տղաները կանխիկ գումարով տուն վերադառնում, և երբ առաջարկ ստացավ կրվել Ադրբեջանում ամսական 2000 դոլարի դիմաց, միանգամից համաձայնեց, պատմել է զոհվածի զարմիկը հավելելով. «Փողը միակ պատճառն է, թե չէ ով կուզեր գնալ Ադրբեջան, ընդհանրապես ով գիտի, թե որտեղ է Ադրբեջանը»։ Հարազատները զինյալներից պարբերաբար տեղեկություններ են ստացել հեռախոսային կապի օգնությամբ, դրանցից դատելով նրանք բոլորովին անպատրաստ են եղել այն ամենին, ինչին բախվել են Ադրբեջան հասնելուն պես։ Առաջին օրը նրանց համազգեստ են տվել, հաջորդ օրն իսկ ուղարկել ռազմաճակատ, այդ տարածքներում հայերը ամուր պաշտպանություն ունեն, պատմել է զոհվածի հարազատը հավելելով։ Զինյալները ստիպված են եղել իրենք իրենց գլխի ճարը տեսնել, ջոկատի հետ եղել են ընդամենը 3 ադրբեջանցի ուղեկցորդ, այն դեպքում, երբ սիրիացիները ոչ տեղանքը գիտեն, ոչ լեզուն են հասկանում, ոչ էլ պատմությանն ու ցավին են տեղյակ։ Նաջարը սպանվել է դիպուկահարի գնդակից, նույն օրը զոհվել է նաև նրա եղբորորդին։ Ողջ գիշեր դիակները մնացել են բաց երկնքի տակ, քանի որ դրանք վերցնելը չափազանց վտանգավոր էր, պատմել է սպանվածի հարազատը։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականը փաստում է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը կտրականապես հերքում են այս մասին հաղորդումները։ Մինչդեռ սպանված երկու զինյալների, Նաջարի և նրա եղբորորդու հարազատները փաստում են, որ նրանց աշխատավարձ են խոստացել հենց Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինվորականները։ Զինյալներն էլ Ադրբեջան են հասել ինքնաթիռով Թուրքիայի հարավային շրջաններից։ Վաշինգտոն Փոստը նշում է, որ այս հաղորդումները հավաստող մի շարք լուսանկարներ ունի, բայց չի հրապարակում դրանք էթիկայի կանոններից ելնելով։ Պարբերականը միաժամանակ ընդգծում է, այս ամենը ևս մեկ զգուշացում է, որ Ղարաբաղյան տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությունը կարող է հիմա էլ ավելի սրվել, քանի որ այն ներգրավում է արտաքին ուժերի, ինչպիսիք են Թուրքիան և նրա մրցակից Ռուսաստանը, և սպառնում ապակայանացնել իրավիճակը հարևան երկրներում՝ Իրանում և Վրաստանում։
Ֆրանսպրես գործակալության թղթակցին հաջողվել է հասնել Աղդամի շրջանում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածը, որտեղ բնակվող գյուղացիները մանրամասներ են պատմել պատերազմական գործողությունների նախորդող ժամանակահատվածի մասին, որից պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջաններից առնվազն մի քանի 50 ծանր ռազմական գործողություններին պատրաստվում էին դրանց մեկնարկից դեռ շաբաթներ առաջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ռազմաճակատին հարող ադրբեջանական գյուղերի բնակիչները դեռ մինչև սեպտեմբեր դեկտեմբերի 27-ը հասկացել էին, ուր որ է պատերազմը սկսվելու, այս մասին գրում է Ֆրանս պրես գործակալության Ստամբուլի թղթակից Դմիտրի Զաքսը, որը մեկն է այն հատուկեն տարևմտյան լրագրողներից, որոնց պատերազմի մեկնարկից հետո թույլ են տվել մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք։ Զաքսը պաշտոնական Բաքվի թույլտվությամբ այցելել է Աղդամի շրջանի ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հատված, տեղացիների հետ զրույցներում պատերազմական գործողություններին նախորդող ժամանակահատվածի մասին բավական հետաքրքիր մանրամասների տեղեկանալով։ Բահարլի գյուղի 68-ամյա բնակիչ Բայրան Խալիլովը հասկացավ, որ ճակատում ինչ-որ խնդիրներ են հասունանում, երբ պետական մարմինների աշխատակիցները սկսեցին իր տան ետնամասում խրամատ փորել, գրում է Ֆրանս պրեսի թղթակիցը, մեջ բերելով ադրբեջանցի գյուղացու հետևյալ խոսքերը. «Այդ մարդիկ եկան մեկ կամ երկու ամիս առաջ և սկսեցին փորել, ասում էին, թե դա իմ տարական անվտանգության համար է, բայց բոլորս էլ գիտեինք, որ ինչ-որ բան է տեղի ունենալու», ֆրանսիացի թղթակցին ասել է Բահարլի գյուղի այս բնակիչը։ Խալիլովի պատմածից կարելի է հետևության հանգել, որ ադրբեջանի սահմանամերջ շրջաններից առնվազն մի քանիսում ծանր ռազմական գործողություններին պատրաստվում էին դրանց մեկնարկից դեռ շաբաթներ առաջ։ Բահարլիում գտնվող մեր սրուցակիցներից որևէ մեկը, սակայն, տեղյակ չէր, թե ինչներ ստիպել ադրբեջանական իշխանություններին ռազմաճակատի երկայնքով նոր խրամատներ փորել, գրում է Ֆրանս պրեսի լրագրողը։ Կովկասյան նախալեռներում գտնվող այս փոշոտ բնակավայրում ժամանակին 800 ընտանիք էր ապրում, այժմ, սակայն, այստեղ ընդամենը 100 տղամարդ է մնացել, գրում է Ֆրանս պրեսի թղթակիցը։ Ֆրանսիական գործակալության ռեպորտաժից նաև պարզ է դառնում, որ մարտական գործողությունների ընթացքում գյուղում հիմնականում տարեցներն են մնացել։ Բահարլիում տիրող իրավիճակի նկարագրությունից դատելով, նրանց կենսական ապրանքներով ապահովելն անգամ այս պահին խնդրահարույց է։ Ֆրանս պրեսի ադրբեջանցի զրուցակիցներից ևս մեկն, օրինակ, գյուղի բնակիչ Միքայել Իսմայլովը ամեն օր ոտքով 2 կիլոմետր է կտրում անցնում ռազմաճակատին հարող դաշտերի կողքով, ընդամենը մի քանի հաց գնելու համար։ Երեկոյան կողմ էլ գյուղում մնացած ծերունիների հիմնական զբաղմունքն ըստ ֆրանսական գործակալության միասին հավաքվելն ու մարտական գործողությունների ընթացքին հետևելն է։ «Մենք չենք վախենում», պնդում է Իսմայլովը։ Նրա համագյուղացի Ակիֆ Կասիմովի պնդումները, սակայն, հակառակի մասին են վկայում։ «Երբ հետակոծությունները շատ են սաստկանում, գյուղացիներից ոմանք լքում են տարածքը», Բահարլի այս մի բնակչի խոսքերն է մեջ բերում Ֆրանս պրեսի թղթակից Դմիտրի Զաքսը։ Ֆրանսիացի լրագրողի աչքից ադրբեջանական բնակավայրում առկա այլ դետալներ ևս չեն վրիպել։ Գյուղի անվնաս մնացածներից մի քանիսում սեղաններին դեռ անավարտ ճաշեր կան, վկայություն, թե որքան հափշտապ են ընտանիքները լքել այս բնակավայրը, նկարագրում է Ֆրանս պրեսը։
Միջազգային հայտնի վերլուծաբան Արմինե Իշխանյանը նկատում է, որ միջազգային հանրությունը շարունակում է անտարբեր մնալ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում մարդկանց իրավունքների համատարած խախտումներին, արևմտյան կառույցները պատշաճ չեն արձագանքում քաղաքացիական բնակչության դեմ բռնություններին, Հրաթամրազյանի հարցազրույցը։
Եկել այն պահը, երբ Հայաստան արդեն ընտրել է ժողովրդավարությունը, գնում է ժողովրդավարական ուղիով, սակայն նույն ջանասիրությամբ մենք չենք տեսնում արևմուտքի աջակցություն այն իմաստով, որ այս ժողովրդավարությունը, արևմտյան ժողովրդավարական այդ երկրների ակումբը, նույնպիսի ջանասիրությամբ չի աջակցում Հայաստանին այս դժվարին ծանր պահին։ Ընդհանուր առմամբ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը այդ արարություններից զատ ուրիշ բան չի անում։ Այ գուցե ես խալում եմ, խնդրում եմ ոսեք այս մասին։
Այո, դա շատ մեծ խնդիր է, շատ կարևոր խնդիր է, դրա մասին էլ այս վերջերս գրեցի, նշելով Մարտին Լյութեր Քինգի հայտնի խոսքերը, որը նա ասում է, որ մենք վերջում ոչ թե կհիշենք մեր թշնամիների խոսքերը, այլ մեր ընկերների լռությունը, որ չեն խոսում։ Եվ սա շատ մեծ հարց է, որովհետև իհարկե, ասենք, Եվրոմիությունը, այլ երկրներ, քաղաքական գործիչներ, թեկուզ հասարակական կազմակերպություններ արևմուտքում անհանգստություն են, չէ, իրենց անհանգստությունն են արտահայտում, բայց իրոք իրական ինչ են անում։ Իրենք ճանաչում են մարդու իրավունքների խախտումները Ղարաբաղում, Արցախում, իրենք տեսնում են, թե ինչ է լինում, ինչ իրավունքներ են ոտնահարվում, հարց է բարձրացվում այն բնակիչները, այն քաղաքացիները, որ ապրում են Արցախում, միթե իրենք մարդու իրավունքների արժանի չեն, որ հասարակությունը, միջազգային հասարակությունը չի արձագանքում։ Եվ իհարկե այդ պատճառով սփյուռքը հայերը տարբեր երկրներում, բայց կնշեի Լոս Անջելոս, Կալիֆոռնիայի համայնքը, որ իրենք պատեպատ են իրենց տալիս, արդեն քանի երրորդ անգամն է, որ ֆրիվեյները փակում են, որ ուշադրություն գրավեն տեղացի ժողովրդի եւ տեղական մեդիայի, որ ուշադիր եղեք ինչ է կատարվում։ Եվ իհարկե ես որպես այս ասպարեզը ուսումնասիրած ցավոք սրտի այդքան էլ չեմ զարմանում, որովհետեւ եթե մենք նայենք 25 տարի, 26 տարի առաջվա Ռուանդայի ցեղասպանությանը, այդ պահին նորից միջազգային հասարակությունը, երկրները չէին անդրադառնում, ինչ որ պետք էր արվել, չէին անում այդ պահին։ Եվ հետո 25 տարի հետո սկսեցին նշել, որ վայ, մենք այս սխալները արեցինք, մենք այս բացթողումները ունեցանք եւ այլն, բայց այսօրվա քայլերը կրկնում են նույն այդ մոտեցումը, որ իրենք չեն անդրադառնում, իրենք չեն բռնում իրական վտանգը, ինչ որ սպառնում է հայ ժողովրդին, նամանավանդ Արցախի ժողովրդին, եւ դա ցավալի է։ Ես նորից եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մենք աշխատենք բոլոր ասպարեզներում, եւ Սյուրքի հայությունը այս ուղղությամբ շատ կարևոր աշխատանք պետք է մղի, որ ուշադրություն դարձնեն այս կազմակերպությունները եւ իհարկե քաղաքական գործիչները, բայց մենք նաեւ ապրում ենք մի երկրում, մի աշխարհում, որտեղ ուժն է, չէ՞, երակայում, եւ մեր ձայները իհարկե այդքան էլ չեն լսվում եւ մեր կարծիքները այդքան էլ հաշվի չեն նստում։
Ժամի համար այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։